Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо, саламатсызбы? Орусиядагы мигранттар банктык карталары бекилип калганын билдирип, айла таппай жатканын айтышууда.
Мен жолдошум ошо такси кылчу эле да. Кечээ 2:45 ушу эмнеси блок болуп калыптыр. Карталар, сибер карталары.
Жалал-Абадта быйыл январь айында үйүндө каза болгон келиндин жакындары милициянын алдына чыгышты. Анын өлүмүнө шектелип күйөөсү кармалган.
Мага бир айткан. Айтканда анан кийин мен кой эме кылба, жакшы болуп кетет, турмушта ушундай болот десем, мен андан кийин да көп эле болгон экен андай нерсе.
Кошмо Штаттардын президенти Трамп АКШ жана анын союздаштарын куугунтуктаган үчүн деген негиз менен эл аралык кылмыш сотуна санкция салуу тууралуу жарлыкка кол койду. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз. Биздин толкунда болуңуз. Эфирде мен Түмөнбаев Динабиул алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элгеевадан угуп алсак.
Саламатсыздарбы. Дональд Трамптын администрациясы Украинадагы согушту токтотуу үчүн Орусияга каршы санкцияларды күчөтүүгө даяр. Бул тууралуу The New York Times Post басылмасына курган маегинде АКШ президентинин Украина жана Орусия боюнча атайын өкүлү Кит Келлок билдирди. Ал ошондой эле Киев да Москвада эпке келүүгө аргасыз болорун кошумчалады. Санкцияларды чындап күчөтсө болот, өзгөчө соңку санкцияларды, деди ал. Бул мунай өндүрүүнү жана экспорттоону чектөөгө байланыштуу. Келлоктун айтымында Трамп согушту токтотуу үчүн комплекстүү чараларды көрүүгө аракеттенип жатат. Атайын өкүл Орусия фронттогу жапырт жоготууларга анчейин тынчсызданбай турганын кошумчалады. Алар буга көнгөн, бул өлкө жоготууларга даяр. Сталинград салгылашуусунда жарым жылда 700 000 адамын жоготконду да токтоткон эмес, деген Келлок. Орусия бир гана аскердик жактан эмес, экономикалык жактан жана дипломатиялык жактан да басым жасоо керек экенин белгиледи. Президент Трамп былтыр шайлоо өнөктүгүнүн маалында Украинадагы согушту кызматка киришери менен токтоторун убада кылган. 20 январда ант берип ишке киришкен соң ал жакынкы 6 айда же андан аз убакытта бул маселени чечүүгө ниеттенип жатканын билдирген. Кремль соңку күндөрү бул багытта АКШ менен байланыш күчөгөнүн маалымдаган. Ал тапта Украина Орусиянын Курск облусунда аскердик операциясын баштаганына туура жарым жыл болду. Былтыр 6 августта Украина армиясы Орусиянын Курск аймагына кирип барып, аймактын жарымын өз карамагына алган. Кийинчерээк Зеленский бул кадамды Харьковтон орус ракеталарын оолактатуу үчүн буфердик зона түзүү аракети катары түшүндүргөн. Харьков Украинанын экинчи чоң шаары болуп саналат.
Сегодня уже півроку Курской операции.
Бүгүн Курск операциясына 6 ай болду. Орусиянын аймагындагы активдүү аракеттерибиздин натыйжасында биз согушту Орусияга кайтардык, деди Зеленский 7 февралга караган түнү жасаган кайрылуусунда. Зеленскийдин кеңсеси Украина чек аралаш аймактарда жашаган жүздөгөн карапайым орус жарандарына чыгып кетүүгө шарт түзүү үчүн гуманитардык коридор ачууга даяр экенин 6 февралда билдирди. Курск облусунун райондорунда 1500 жайкын тургундар калууда. Орусиянын коргоо министрлиги жана украиналык блогерлер соңку күндөрү Украина армиясы бир катар айыл кыштактардын тегерегинде чабуулдарын күчөткөнүн жазышкан. Зеленский бул тууралуу үн каткан жок. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги Украина армиясынын кезектеги чабуулунун биздин кайтарганын, украиндер чоң жоготууларга учураганын кабарлады. Бул маалыматтарды көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Ички иштер министри Улан Ниязбеков үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөш күчөтүүлөрүн айтты. Министр бул тууралуу 2024 жылы аткарган иши тууралуу маегинде айткан. Ал үй бүлөлүк зомбулуктарга бөгөт коюп, зомбулук аракеттерин алдын алуу жаатында иш чараларды тынымсыз алып баруу деп белгилеген. Ал алдыда коопсуз өлкө долбоорун ишке ашырып, андан кийин акылдуу айыл, акылдуу шаар долбоорлору да колго алына турганын белгилеген. Кыргызстанда былтыр ички иштер органдарынын маалымат каттоо электрондук журналына 17 300 ашуун үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 2023 жылга салыштырмалуу 32% көп. Соңку жылдары Кыргызстанда аялдарга жана балдарга каршы үрөй учурган зомбулук фактылары катталууда. Ал тапта Жалал-Абад шаарында 33 жаштагы адам аялын өлтүрүүгө шек саналып кармалды. Бул тууралуу шаардык милициянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 8 январда Жалал-Абад шаардык милициясына облустук ооруканадан билдирүү келип, Ташбулак айылынын 29 жаштагы тургуну үйүндө каза болуп калганы кабарланган. Бул факты каттоого алынып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Тергөөгө чейинки териштирүү иштеринин жүрүшүндө маркумдун жолдошу жубайы менен уруш талаш болбогонун, аялын ооруканага өзү алып барганын айткан. Соттук медициналык эксперт Зан жыйынтыгында кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, маркумдун жолдошу кармалган. Мамлекеттик гимндин тексти менен музыкасынын жаңы вариантына сынак жарыяланат. Бул тууралуу маданият министринин орун басары Темурлан Ажымалиев гимнди өзгөртүү боюнча ведомстволор аралык комиссиянын биринчи отурумунда айтканын өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Мамлекеттик катчы Сүйүмбек Касманбетов жетекчилик кылган комиссияга композитор, акын, жазуучулар, жогорку кеңеш депутаттары кирген. Отурумда сынактын жол жобосун аны уюштуруунун тартиби бекитилди. Касманбетовдун белгилешинче, гимндин текстин жана музыкасынын долбоорун иштеп чыгуу июнь айына кейин созулат. Жобо боюнча комиссияга мүчө болгон адамдар сынакка катыша албайт. Комиссия келген текст, музыканы карап, жогорку кеңешке 3 вариант сунуш кылат. Ал жогорку кеңештин комитетинде, кийин парламенттин өзүндө каралып, анын чечим кабыл алынат. Сынактын жеңүүчүсүнө 1,500,000 сом берилет, экинчи орунга 1,000,000, үчүнчү орунга 500,000 жана 4-5 орундарга 250,000 сомдон каражат тапшырылат. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу 2024 жылы Кара Кыргыз автономия облусунун түзүлгөнүн 100 жылдыгына арналган иш-чарада мамлекеттик гимнди өзгөртүү демилгесин көтөргөн. Ал мамлекеттик гимн баарына оңой ырдалгадай жана бирдей ыргакта болушу керек деген пикирин билдирген. Кийинчерээк бул демилгени президент Садыр Жапаров колдоп, символду өзгөртүү заман талап экенин айткан. Кыргызстандын гимнди 1992 жылы декабрда кабыл алынган. Анын сөзүн Жалил Сыдыков менен Шабданбек Кулуев, ОВОнун Насыр Давлесов менен Калый Молдобасанов жазган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети онкология борборунун 3 кызматкери кармалганын билдирди. Атайын кызматтын билдиришинче, борбордун химиотерапия бөлүмүнүн башчысы, ушул эле бөлүмдүн дарыгери жана улук медайым дары-дармектерди системалуу түрдө эсептен чыгарып, онкологиялык оорулар менен ооруган адамдарга мыйзамсыз сатып турган деп шектелүүдө. Кармалган 3 адам атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Козголгон кылмыш ишинин алкагында бул ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо жана кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча тергөө иштери жүргүзүлүп түзүлүүдө. Шектүүлөрдүн жакындары менен адвокаттары жана саламаттык сактоо министрлиги азырынча комментарий бере элек.
Рахмат. Акыркы жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Эми биз кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга өтөлү. Орусиядагы мигранттар банктык карталары бекилип калганын билдирип, айла таппай жатканын айтууда. Алардын айрымдарынын бардык документи толук болсо дагы картасы ачылбай калган. Ушул тапта Орусияда мыйзам бузган мигранттарга каршы катаалдаган эрежелер күчүнө кирүүдө. Мындай шартта Кыргызстандын Москвадагы элчиси миграциялык мыйзам саясатташпашы керектигин билдирди. Темага кесиптешим Максат Кутманбеков кайрылат.
Мен жолдошум ушу такси кылчу эле да. Кече 2 саат 4-5 ушу эмнеси блок болуп калыптыр. Карталар, сибер карталар.
Коопсуздугунан улам аты өзгөртүлгөн кыргызстандык айпери жолдошу менен Орусияда эмгектенип жүрөт. Жолдошу эл ташып такси кызматын көрсөтсө, өзү ашканада иштейт. Бир күн мурда жолдошунун банктык картасы бекилип калып, учурда жумушу жок отурганын айтууда.
Ошон кайсыл жака кайрылышын билбей атат да. Мен жолдошум кете чыкты кылып келейин дейт. Кете чыктыксаң киргизбей коет экен деп дагы маалымат берди. Каяка кайрылганыбызды билбей атабыз да. Анын регистрациясы бар эле, анын толук документтери бар эле. Ошого эми жумушка чыгайын деп эмне кылса болду, Яндекс болду, блок болуп калыпты да.
Дагы бир кыргызстандык мигрант Нурзат дагы уулу экөөлөп акча чогултуп жаткан картасы бекилип калганын айтты. Ал ар кайсы эшикти каккылаган менен майнап чыкпай жатканын билдирди.
Саат 4:15 банк менен сүйлөштүм. Эрте менен 8:00 болгон иш. 4:15 сүйлөшүп келсем акырында результат айтты. Эмне силерге деди, биз сага деди жардам бере албайбыз деди. Через эмфиси чечесиңер. Эмфисига алдынан алдым эми сурашым, эмси эми бизем жардам бере албайбыз. Ошол кимге кайрылышын билбей бирөөдөн посольствонун номерин алдым, ага чалсам башы жооп бербейт.
Бул арада Орусияда ондогон мигранттар көзөмөл реестрине жаңылыш кирип калганына даттанууда. Бул тууралуу агентство долбооруна укук коргоочу Валентина Чупик билдирген. Аталган реестр 5-февралда ишке кирген. Укук коргоочунун айтымында 2 күн ичинде ага 31 адам кайрылган. Алардын 13 кыргызстандык, 8 тажикстандык жана 7 өзбекстандык мигранттар. Андан тышкары Армения, Азербайжан жана Түркмөнстандын жарандары да кайрылган. Алардын көбү реестрге кирип калганын банктардын маалымдамасынан билген. База Телеграм каналы бул тизмеге кирген жүздөгөн чет элдиктердин банк эсептери бөгөттөлгөнүн жазды. Реестрге түшүп калган мигранттардын көбү Орусияда мыйзамдуу жүргөнүн айтышкан. Мындан улам Чупик аларга банктардагы акчаларын чыгарып кетүүнү сунуштады. Кыргызстандык мигранттардын укугун коргоп жүргөн юрист Мирлан Токтобеков Орусиянын ички иштер министрлиги жарандардын документи бар жогун ылгабай эле реестрге киргизип салганын айтып жатат.
Ал кишилерди мурун эч кандай ошол банктар кандайдыр бир предупреждение беришкен эмес, уведомление беришкен эмес, что ушурекиндей сен ушундай реестрде экенсиң, сенин картаң бекитилет, биз сен менен иштеше албайбыз, же болбосо ошол картадагы акчаларыңыз ушурекиндей блок отчет, башка счет ачып, башка банктардан иштеген аракет кылыңыздар деген сыяктуу мындай предупреждение бербей эле блоктоп таштаган да. Азыр эми бул Россия Федерациясындагы банковский системанын ушулки ички иштер министрлигинин туура эмес көрсөтмөсү менен болгон иш аракеттер деп эсептейм. Анткени кыргыз жарандарыбыздын миллиондогон акчалары азыр ушулки карталарында калып калды. Алар чыгара албай чукап жүрүшөт эми.
Юристин айтымында ушундай окуяга туш болгон ар бир жаран өзү ички иштер министрлигине кайрылышы керек. Орусиянын ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Ирина Волк Telegram канал аркылуу реестр иштей баштаган бир сутканын ичинде 60 миңдей мигрантты текшерип, 7 миңин кара тизмеге киргизгенин билдирди. Реестрдеги маалыматтар ар 4 саатта жаңыланып турат. Орусияда 5 февралдан тарта мекенине жөнөтүү режими деп аталган эреже күчүнө кирген. Эми миграциялык мыйзамдарды бузган мигранттар көзөмөлдөгү адамдардын реестрине кирип, көптөгөн укуктарынан кол жойт. Аларга никесин каттоодон өткөрүүгө, баласын мектепке же бакчага киргизүүгө, машина айдоого тыюу салынат. Андан тышкары банк карталарында колдоно албайт. Кыргызстандык мигранттар туш болуп жаткан жагдай тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги комментарий берелик. Буга чейин 5 февралда Орусиянын ички иштер министринин биринчи орун басары Александр Горовой жана тышкы иштер министринин орун басары Александр Панкин ЕАПке мүчө өлкөлөрдүн элчилери менен миграция маселесин талкуулаган. Анда Орусияда мигранттарга каршы катаалданган мыйзамдар тууралуу түшүндүрүштөрү жүргүзүлгөн. Ага Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Кубанычбек Бөкөнтаев да катышып, миграциялык мыйзам саясатташып кетпеши керектигин билдирген.
Кубанычбек Бөкөнтаев 2014 жылдын 29 майындагы Евразия экономикалык биримдиги тууралуу келишимдин жоболорун эске алуу менен экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин эмгек мигранттары үчүн каралган бардык жеңилдиктерди сактоо жана камсыз кылуу зарылдыгын. Бул чаралар эмгек күчүнүн эркин жүрүүсүн камсыз кылган биримдиктин негизги принциптерине шайкеш келиши керектигине көңүл бурду.
Деп айтылат тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматта. Буга чейин Орусиянын ички иштер министрлиги мыйзамсыз жүргөн мигранттарга өзүнүн укуктук макамын жөнгө салып алуу үчүн 2025 жылдын 30 апреліне чейін уақыт берілерін білдірген. Аға баш ибегендерді полиция соттың чечімі жоқ әле өлкөдөн шығара баштайды. Расми маалыматтарға лайық Орусияда Қырғызстанның 334 мыңдай жараны миграцияда жүрет. Мақсат Кутманбеков, Азаттық, Бишкек.
Жалалабадта быйыл январь айында үйүндө казы болгон келиндин жакындары бүгүн милициянын алдына чыгышты. Алар келиндин өлүмүнө күйөөсүн шектеп жатышат. Милиция башта далил жоктугунан маркумдун күйөөсү кармалбаганын, кийин соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен кылмыш иши козголуп, ал камакка алынганын билдирди. Теманы кабарчыбыз Талгат Абжалилуу улантат.
Балагы бар, анын эпилепсиясы бар экен буну. Эпилепсиядан өлдү деп мен доказательство адвокатларга кыпты.
Жалалабаддын Ташпулак айылында быйыл 8 январь күнү 28 жаштагы Мухая Шарипова өз үйүндө каза болгон. Анын өлүмү үчүн жакындары күйөөсүн шектеп 6 февралда милициянын имаратынын алдына чыгышкан. Маркумдун атасы Шухрат Шариповдун айтымында күйөө баласы жети айда Орусияда иштеп жүргөн кезде кызы 3 баласы менен алардын үйүндө болгон. Январда күйөө баласы кайтып келип, кызын 3 баласы менен үйүнө алып кеткенден 3-4 күн өтпөй кызы кайтыш болуп калган.
Менен багымда атасы келди, намаздан келди дейишти. Намаздан келгенден кийин мени Зулайха тур, намаз окуп ал деди деп күйөөсү айтып атат муну. Анан кийин кичине туруп, кызым өзү кирсе экен, жайнама салынган экен. Намазын окуп алса керек да эми. Анан кичине жанбаштап жатып уктап калды. Ошо менен эле кыр деп туруп өлүп калды дейт. Не может быть андай? Бир жолу караган эмес кыз жөн эле өлүп калышы.
Күйөө бала менен нормально эле болчу, бирок кайненеси менен кичине чыгылыша албайт экен. Постоянно давка болуп жүргөн экен да. Айта албай жүргөн экен кызым. Мен мага бир айтканда анан кийин мен кой эме кылба жакшы болуп кетет, турмушта ушундай болот да десем мен андан кийин да көп эле болгон экен андай нерселер. Акыркы жолу күйөө бала Россияга кеткенде кичине ооруп эме болгондо лечение алып чыксын деп чыгарышты. Анан кийин үйгө чыгайын десе отуруп тура бер атаң келгенде чыгасың дейишти. Мен ушул күнгө чейин жазган жокмун, мына бир ай болуп атабы, экспертиза чыксын. Если экспертиза өзү өлүп эме болуп калган болсо, Кудайдан эме, өз ажалы менен кеткен болсо мен жазбайм деле деген болчумун. Бирок кече экспертиза чыгыптыр. ушундай эмелер чыккандан кийин мен уже удушение, убийство болуп чыккандан кийин мен уже кантип отурушум керек мен азыр.
Аялды өлтүрүүгө шектелип кармалган жарандын апасы Мухтарам Нышанова келини ар кандай компаниялардын дарыларын алып ичип жүргөнүн айтууда. Ал Мухая каза болгон күнү дагы бөлмөсүнөн түркүн дарылар табылганын айтып, өлүмдүн себебин буга дагы байланыштырып жатат.
Мен маган кана кушат, балдар ини кара дешим мүмкүн, вактыда едир, вактыда ичир, кийинтир, юунтир дешим мүмкүн, үйүнү тазала, үйүнү жыйна десем керек, башка эч ким иймен. Эшигимизде хайваныбыз жок, тандырыбыз жок, нон жетпейди. Катта-катта килем полосларды биз хаммасын мойкага берип юудурабыз. Отасы Москвада, уларга звонок кылып турады, бизге звонок кылады, балдарды сурайды. Ошо өмүрү бар экен, 2 январдан 8 январгача чыроолуу жашашты. Временкага ошо кичине кызым жүгүрүп түштү. Жүгүрүп түшүп, бөбө-бөбө деди, сизди дадам чакырыпты. Яткан жойдон алы турмаган экен. Кийинтиринг апа, кийинтиринг деди. А мен кийинтиргенин карап туруп, энди мелкий кийим кийгизбей пальтосуна көзүм түшүп калды да. Ошо пальтосун орантырдым да, уже машинаны жүргүзүп больницага чоптук. Маши келиним ичкен доорулары. 200 граммлык доорун ичип шу жойгача ичипти мен. Мана доору, мана цинналары үчүн 600 кымбат доорулар. Энди биз экспертиза шу доорларды чыгарабы экен? Причина смерти не обнаружена дерми экен? Эмне дер экен деп отуруп бизде күтүп.
Жалал Абад шаардык милициясы 8 январда келиндин өлүмү тууралуу облустук ооруканадан билдирүү келген. Факты каттоого алынып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Милиция билдиргендей, тергөөгө чейинки текшерүү иштеринин жүрүшүндө маркумдун жолдошу жубайын ооруканага өзү алып барганын билдирген. Ал 6 февралда соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин 48 саатка камалды.
2025 жылдын 5 февраль күнү тастыкталган экспертизанын корутундусунда аныкталгандай, анда келиндин өлүмүнүн себеби моюнун буугандыктан, мууткандан каза болгон деп айтылган. 122 беренеси менен адам өлтүрүү менен катталып, кылмыш иши козголгон. Аталган кылмыш ишинде шектүү катары 1992 жылы туулган Аны аттуу жаран маркумдун күйөөсү убактылуу кармоочу жайына киргизилген.
Бул арада Ички иштер министри Улан Ниязбеков министрликтин 2024 жылы аткарган иши тууралуу маек берип, быйыл үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы күрөшү күчөтүлгөнүн билдирди. Ал зомбулук аракеттеринин алдын алуу жаатында иш чараларды тынымсыз алып барыларын белгиледи. 2024 жылы ички иштер органдарынын маалыматтык каттоо электрондук журналына 17316 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 2023 жылга салыштырмалуу 32.1% же 4212 окуя көп. 2024 жылы жаш энелер мыкаачылык менен ажал тапкан үй бүлөлүк зомбулук фактылары эң көп катталган жылдардан болуп калды. Мындан улам тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси боюнча Кыргызстан 2 жыл катары менен Борбор Азияда кыз келиндер үчүн эң кооптуу өлкө деп таанылды. Салгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Уктуруубузду эми бучка жаңылыктар менен уланталы. Трамптын администрациясы Украинадагы согушту токтотуу үчүн Орусияга каршы санкцияларды күчөтүүгө даяр экенин билдирди. Ички иштер министри Улан Ниязбеков үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөш күчөтүлөрүн айтты. Мамлекеттик гимндин тексти менен музыкасынын жаңы вариантына сынак жарыяланат. Эл аралык темаларга өтөлү. АКШнын президенти Дональд Трамп 6 февралда АКШ жана анын союздаштарын куугунтуктаган үчүн деген негиз менен эл аралык кылмыш сотуна санкция салуу тууралуу жарлык чыгарды. Анда эл аралык кылмыш соту Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхуну камакка алуу боюнча негизсиз ордер бергени дагы айтылат. БШ кеңсеси Гаагада жайгашкан жана 120 ашык өлкөнү камтыган эл аралык кылмыш соту АКШ президентинин бул чечимин айыптады. Кененирээк Айгерим Акылбекованын баяны.
АКШнын президенти Дональд Трамп бейшемби күнү кол койгон документте америкалыктарга же алардын союздаштарына каршы тергөөгө катышкан адамдар жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө каржылык жана визалык санкциялар колдонулары жазылган. Документте Трамп муну кооптуу президент деп атайт жана ошондой эле эл аралык кылмыш сотунун АКШга каршы аракеттери америкалык аскер кызматкерлерине коркунуч туудураарын белгилейт.
АКШ менен Израиль эл аралык кылмыш сотунун юрисдикциясын тааныбайт жана эки өлкө тең согуш мыйзамдарын так сактаган аскерлери бар демократияга ээ экенин белгилейбиз.
Жарлыкта эл аралык кылмыш соту Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхуну камакка алуу боюнча негизсиз ордер бергени деп айтылат. Израиль өз кезегинде АКШ президентинин чечимин кубаттады.
Израиль мамлекетинин демократиялык жол менен шайланган премьер-министри мени жана биздин мурдагы коргоо министрибизди камакка алуу ордерин чыгаруу чечими өзү сексуалдык зордуктоо боюнча айыптоодон арылууга аракет көрүп жаткан прокурор жана антисемиттик маанайдагы калыс соттор тарабынан кабыл алынган,
деди Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху. Баш кеңсеси Гаагада жайгашкан жана 120 ашык өлкөнү камтыган эл аралык кылмыш соту АКШ президентинин бул чечимин айыптады. Сот тарабынан жарыяланган билдирүүдө ал өз кызматкерлерин толугу менен колдой турганы жана мүчө мамлекеттерди жана эл аралык коомчулукту адилеттикти жана негизги адам укуктарын коргоодо бирдиктүү болууга чакырды. Эл аралык кылмыш сотунун иши тууралуу Лондон экономика мектебинин профессору Жерри Симпсон учкай токтолду.
Эл аралык кылмыш соту эл аралык укуктун негизги эрежелерин бузгандарга жеке жоопкерчиликти колдонуу үчүн иштелип чыккан. Эң негизгиси, буга окшогон көп нерселер улуттук сотторда деле көптөн бери жасалып келген. Бирок эл аралык кылмыш соту биз согуш кылмышкерлери деп түшүнгөн адамдарды соттогон биринчи туруктуу орган болду.
Буга чейин эл аралык кылмыш соту Орусиянын президенти Владимир Путинди Украинадан балдарды мыйзамсыз чыгарып кеткен деп айыптап камакка калууга ордер берген. Орусияда соттун юрисдикциясын тааныбайт. Эл аралык кылмыш соту былтыр 21 ноябрда АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобунун аскердик командири Мухаммед Дейфти, ошондой эле Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхуну жана бул өлкөнүн мурдагы коргоо министри Йоав Галантты кармоого ордер чыгарган. Соттун расмий сайтындагы былтыр 20 майдагы маалыматына караганда, аларды кармоону соттун прокурору Карим Хан талап кылган. Соттун сайтында алар Хамастын 2023-жылдагы кол салуусуна жана Израилдин ошондон кийинки аскердик кийлигишүүсүнө байланыштуу адамзатка каршы кылмыш жана согуш кылмышы үчүн айыпталууда. Израиль бул соттун юрисдикциясын тааныбай турганын билдирген, сот аны таануу зарылчылыгы жок экенин маалымдаган. Айгер Макылбекова, Азаттык.
Бүгүн 7-февралда Шералы Назаркуловдун үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршылык билдирип саясий ачкачылыкта отуруп каза болгонуна 23 жыл болду. Анын жарандык активдүү оппозициясы көзү өткөндөн кийин бааланып, эрдик медалы ыйгарылган. Ысымы Бишкектеги 80-чи орто мектепке берилген. Жакындары ага эл баатыры наамы берилишин суранышууда. Саясий ачкачылыктан көз жумган Шералы Назаркулов тууралуу эскерүүлөрдү кабарчыбыз Замира Кожобаева чогултту.
Бир 1999-жылы август айындагы Кыргыз-Кытай макулдашуусунун негизинде Ысык Көл тараптагы Үзөңгү кууш тилкеси Кытайга берилгенин 2001-жылы Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты Азимбек Бекназаров айтып чыккан. 2002-жылы 5-январда Бекназаровду бийлик Токтоолу районунда прокурор болуп иштеп жаткан учурда кылмыш ишин мыйзамсыз жаап койгон деген негиз менен камакка алган. 15-январда Бекназаровду камактан бошотуу талабы жана Үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршылык иретинде жарандык активисттер, саясатчылар ачкачылык жарыялашкан. Көпчүлүгү түрдүү себептер менен көбөйтпөй ачкачылыгын токтотушуп, бир нече адам гана уланткан. Алардын арасында Шералы Назаркулов да аз убакыт мурда өтүнүн операция болгонуна карабай ачкачылыгын токтоткон эмес. Назаркуловдун жубайы Назгүл Абдыкеримова ага ачкачылыгын токтотуусун бир нече жолу суранса дагы болбой койгонун 22 жылдан кийин эскерип отурат.
Бирок бошого деле туруштук берди. Эң акыркы күнү жанагы Американын посолу келип, ошол менен маектешкенде бул өтө күчтүү сезим менен айтканда биздин мамлекетке акча бербейли эле деген күйүп кеткенде бир ушундай бир кан таап кеткенде мээсине. Төртүндө Шерлокко эң акыркы жолу көрүшкөнбүз. Ушул күнү мен атайын ачкачылык жарыяган бөлмөгө чейин келип анткени биз ачка калганбыз, үйдө иштеп турган киши жок. Шералыны көрүп аябай чочуп кеткен да. Чотчоң эле кишитип кичинекей болбаган төгүнө калып калган да. Аппак болуп иштен эчтеке жок. Анан үйгө барбайсыңбы десем жок, биз аягына чейин турушубуз керек. Кудай буюрса Бекназаровду 12-синде чыгарат. Анан мен үйгө жеңиш менен барышым керек. Үзөн кошту кайталап алышыбыз керек деген чоң тилекте деп атат эле да. Бул өлүп калам деп ойлогон жок, бирок өлүмгө тике карады да бул.
Үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршылыгын билдирип, Шералы Назаркулов менен чогуу ачкачылык кармагандардын бири, Кылым Шамы Бөйүкмөт уюмунун негиздөөчүсү, укук коргоочу Азиза Абдурасулова ал күндөрдү мындайча эскерди.
21 январда мен Алдантайып эс учумду жоготуп, ооруканага мени скорый помощ менен алып кетишкен. 3 февраль күнү агропромго келдим. Келсем Шералы Алдантайып калган экен. Кыдык деген жигит врач эле бизге бөлүнгөн күнүгө келип, биздин давленияларыбызды өлчөп турчу эле. 6 февраль күнү Шералынын давлениясы 200 чыгып калган экен. Ошондо мен айткам Шералы токтот. Ошол күнү бизден кабар алган бир дипломаттар келишкен. Алар менен сүйлөшүп отурганда эле Шералы эсин жоготуп баштады да. Тиземе жаткыза коюп башын жөлөп эле эсин жоготту. Ошол боюнча эсине келген жок. Тез жардам чакырып ооруканага алып бардык. Анан таңга жуук үзүлүп калды. Шералы мындайча айтканда менин колумда эсин жоготту да. Ошон үчүн бул Шералынын өлүмү мен үчүн дайым катуу, мага катуу тиет.
Шералы Назаркулов ачкачылыктын 22 күнү 52 жашында дүйнөдөн кайткан. Анын жарандык активдүү позициясы көз өткөндөн кийин бааланып, 2006 жылы ошол кездеги президент Курманбек Бакиев эрдик медалын ыйгарган. 2010 жылы Үзөңгү кууш тараптагы Шумкар тоо деген ташка жергиликтүү эл Шералы Назаркуловтун атын берип, сүрөтүн ташка чегип эстелигин орноткон. Шералы Назаркуловтун аты 2014 жылы Бишкектеги номер 80 орто мектепке берилген. Маркум ачкачылыкта жатып курман болгон жер, айыл суу чарба министрлигиндеги чакан иш бөлмө 2012 жылы Шералы Назаркуловтун музейи болуп берилген. Имараттын сыртына Назаркуловтун сүрөтү менен мемориалдык такта эленген. Жубайы Назгүл Абдыкеримова Шералы Назаркуловтун аты эмгеги унутулуп калбаш үчүн өлкөнүн тарыхына киргизилиши зарыл деп эсептейт.
Биз мамлекетте тарыхы жок эле да, ошон үчүн жылда эскерге барсак да, бир 5 жылдык, 10 жылдык, 20 жылдыкты өткөрүп турсак да, кийинки муунга бир таасирин калтырабы деген негиз. Чоң тарых музейин өткөрүп берет деп канча аракет кылдык, улам улам кире берип, жанагы эмесине кире берип, ошол жерге жанагы Шералынын гитеби, анан немелери коюлду, акча окуясыныкы да коюлду. Себеби апрель окуясы коюлгандан кийин биз эмнеге жок деп ошол жердин чоңдору менен сүйлөшүп атып, өтө жак менен металл ошол 70 жылдыгына карата, анан 20 жылдыгына карата ошол жерде кичинекей бир эме берди, ошол жерде турат бүгүнкү күндө.
Шералы Назаркулов менен ачкачылыкта чогуу болуп, бүгүнкү күнгө чейин анын атындагы фонддун ишин жүргүзүүгө көмөктөшүп келе жаткан досу Орунбек Чондоев досунун Үзөңгү кууштун Кыргызстан үчүн маанисин терең түшүнүп, акыркы деми чыкканча ал үчүн күрөшкөнүнө өзү себепкер болгонмун деп айтып отурду.
Ошол мен чек ара кызматында жүргөндө билген Үзөң кушу өтүп кеткен, көбү гектарына билчү эмес, мен детально билчүмүн. Себеби дегенде мен начальник секретный части болуп иштеп, Үзөң кушту көтөрүп келип, эгерде мен жанагынча детально түшүндүрүп гектарына тигүү деп эметпесем, может быть, ушул окуя болбойт беле, ким билет,
деди Орунбек Чондоев. Үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршы ачкачылык Шералы Назаркуловтун өлүмүнөн кийин дагы токтогон эмес. 200 адам улам бири ачкачылык кармап алсыраганы токтотуп, 2002 жылдын 17 мартына чейин уланган. Аксыда Кыргызстандын бүтүндүгү үчүн жүрүшкө чыккан дагы 6 адамдын өмүрү бийликтин огунан кыйылган. Аксы окуясы деген аталыш менен тарыхта калган бул окуя андан кийинки 2005 жылкы март, 2010 жылкы апрель окуяларынын башаты болгону айтылып келет. Бирок 7 адамдын өмүрү кыйылганы менен Үзөңгү кууштун бир бөлүгү Кытайга өтүп кеткен. 1999 жылы 26 августта Кыргызстандын президенти Аскар Акаев менен Кытайдын төрагасы Сян Цзимин кол койгон Үзөңгү кууш боюнча кошумча келишим 2002 жылы 10 майда Жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан ратификацияланган. 17 майда эл өкүлдөр жыйыны да колдоп берген. Аскар Акаевден кийин бийликке келген Курманбек Бакиевдин тушунда Каркыранын бир бөлүгү Казакстанга берилиши да элдин нааразылыгын жараткан. 2022 жылы октябрда Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек араны делимитациялоо учурунда Кемпироват суу сактагычынын жери өзбек тарапка берилишине нааразылык билдирген 30 саясатчы, жарандык активисттер кармалып, көпчүлүгү 1.5 жылдан ашуун абакта отурушту. 2024 жылы 14 июнда Кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар жана бийлик бийликти күч менен басып алуу беренелери боюнча шектелген 22 саясатчы жана активист 1 май райондук сотунда акталган. Күбөтпөй прокуратура сот чечимине каршы апелляциялык арыз берген. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз, бизден алыстабай туруңуз.